Tere hommikust, kallid raadiokuulajate, kuulate hea sõnumi raadiot. Täna on meil plaanis siis lugeda ja arutada Markuse evangeeliumi 13. Peatükki. Ja siin on 37 salmi ja oleme seda kahekesi tegemas siit poolt koos Antoniga. Tere hommikust, Anton.
Tere hommikut kõikidele kuulajatele ja tere hommikut, Andrus, siit imekaunilt, päikeseliselt ja kevadiselt Hiiu saarelt.
Ja plaan on siis see läbi lugeda ja siis arutada salmi aval. Aga alustame palvega. Anton, ole hea.
Armas issand, kui sina täna tahad meile kõnelda lõpuaegadest ja tulevastest sündmustest, mille sees ka meie juba osaliselt oleme, siis kingi meile oma lähedus ja oma julgus ja oma mõistmine ja oma tarkus püha vaimu väes. Ja täida issand meie kuulajad ja ka meid oma armu vaimu väega, et meie võiksime aru saada sellest, mida me loeme ja võiksime ka selle järgi joonduda. Võiksime issand selle oma eluks võtta, vastu võtta sinu käest, sinu suure õpetaja käest. Ja palume issand ole ise täna meie keskel selle hingemise päeva eelsel päeval õnnistamas ja aitamas. Jeesuse nimel, aamen.
Aamen. Markuse 13, esimene salm. Kui ta pühakojast väljus, ütles üks tema jüngrid temale, õpetaja, vaata, millised kivid ja millised hooned on. Ja Jeesus vastas ning ütles talle, kas sa vaatad neid suuri hooneid? Ei jääta siia kivi peale, mida maha ei kistaks. Kui ta istus õlimäel pühakoja vastas, küsisid temalt Peetrus, Jaakobus, Johannes ja Andreas Isepänis. Ütle meile, millal see sünnib ja mis on tunnuseks, kui see kõik hakkab täide minema. Jeesus hakkas neile rääkima. Vaadake, et keegi teid ei eksitaks. Paljud tulevad minu nimel ning ütlevad, mina olen see ja eksitavad paljusi. Kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis ärge ehmuge, see peab sündima, aga lõpp ei ole veel käes, sest rahvast tõuseb rahva vastu ja riik riigi vastu ning maa värinaid on paiguti ja näljahädasid. Need on sünnitusvalude algus.
Aga pidage silmas ise endid. Minu pärast antakse teid suurkohtute kätte ning teid pekstakse koguduse kodades ja seatakse maavalitsejate ja kuningate ette neile tunnistuseks. Ja kõigile rahvaile peab enne kuulutatama evangeeliumi. Aga kui nad teid viivad ja annavad kohtukätte, ärge muretsege ette, mida teid tuleb rääkida, vaid mis teile antakse sel tunnil, seda rääkige. Sest teie pole rääkijad, vaid püha vaim.
Ja vend annab surma vennam ning isa lapse ja lapsed hakkavad vastuma vanematele ja saadavad nad surma. Ja minu nime pärast hakkavad kõik teid vihkama, aga kes kannatlikult teab lõpuni püsima, see pääseb. Kui te siis näete jälestusväärset tühisust, millest on rääkinud profet Daniel, seisvad seal, kus see ei peaks istuma, kus see ei peaks seisma, kes seda loeb, see pangu tähele, siis põgenegu need, kes on juudamaal mägedesse, kes on katusel, ärgu tulgu maha ja ärgu mingu sisse midagi võtma oma majast ja kes on väljal, ärgu mingu tagasi oma kuube võtma.
Aga häda neile, kes on lapseootel ja neile, kes imetavad neil päevil, ent palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel. Sest neil päevil on niisugune viletsus, millist ei ole olnud loodu algusest, mille Jumal on loonud kuni siia maani ega tulegi. Ja kui issand ei lühendaks neid päevi, ei pääseks ükski liha. Aga ära valitute pärast, keda tema on ära valinud, on ta neid päevi lühendanud.
Kui siis keegi teile ütleb, en näe, siin on Kristus, en näe seal, ärge uskuge. Sest vale Kristuse ja vale profetet tõuseb ja need teevad tunnustähti ja imesid, et eksitada kui võimalik ka ära valituid. Vaadake siis, mina olen teile kõik ette öelnud.
Aga päevil pärast seda viletsusaega pimeneb päike ja kuu ei anna oma valgust ja taevatähed langevad taevast maha ning vägesid, mis on taevas, kõigutatakse. Ja siis nähakse inimese poega tulevad pilvedes suure väe ja au hiilgusega. Ja ta läkitab inglid ja kogub kokku oma ära valitud neljast tuulest ilmamaa otsast taeva otsa.
Aga viigipuust õppige võrdumit, kui selle okstel ilmuvad võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal, nõndaga teie. Kui te näete seda sündivat, tundke ära, et see on lähedal ukse ees. Tõesti, ma ütlen teile, selle sugupõlve rahvas ei lõppe ära enne, kui see kõik sünnib.
Taevas ja maa hävivad, kuid minu sõnad ei hävi mitte. Aga seda päeva või tundi ei tea keegi ei inglitki taevasega poeg, ainult isa üksi. Vaadake ette ja olge valvel ja palvetage, sest teie ei tea, millal see aeg on käes.
Nii nagu inimene, kes läks teekonnale, jättis maha oma koja ja andis oma sulastele meelevalla iga ühele tema töö ning käskis uksehoidjal valvata, nõnda valvake, sest te ei tea, millal koja isand tuleb, kas õhtul või keskööajal ajal või kukelaulu ajal või vara hommikul, et äkitselt tulles ei leiaks teid magavat.
Aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile. Valvake.
Aamen.
Aamen.
See, mis me lugesime, oli siis Markuse evangeeliumi 13. peatükk ja hakkame siis alguses peale seda vaatama ja arutama. Meil on siin ka küsimus üks, mida me tahame esitada kuulajatele ja millele saab siis vastata meie kodulehel oleva kirjakasti kaudu. See kõlab nii, mida tähendab valvake ja palvetage? Jeesus siin tänases peatükis mitu korda siis ütles seda, et valvake ja palvetage. Küsimus ongi, et mida see siis tähendab, kellel on mõtteid, kirjutage ja saate lõpus siis arutame seda teemat, sest see on üsna tähtis asi, kuna Jeesus ka, siis räägib lõpuaegadest ja ise ka kordab siin seda mitmeid ja mitmeid kordi.
Ja aga et tegemist on nagu profetliku sõnumiga, siis Jumala sõna ütleb, et ükski profetlik sõnum ei ole ise oma volilise seletuse jaoks. Ja et seda mõista siis tuleb palvetada esiteks juba sellepärast, et seda sõnumit mõista ja tuleb ka vaadata teisi samasuguseid peatükke, mis on piiblis, et need nii-öelda kaas peatükid või seda peatükki seletavad, kuna Jumala sõna seletab ise ennast, siis on Matteuse 24. peatükk, Luuka 21. peatükk ja siis see Markuse 13 on nagu sellised omavahel kokku langevad ja teiseks peaks siis, kui nüüd keegi tahaks lõpuaega sügavamalt uurida, siis ka Danieli raamat ja ilmutuse raamat, siis viimane raamat piiblis on siis need, mis seda siis seda kõike selgitavad. Ja teine niisugune lähenemine, mis sellele peatükile võiks aidata inimesi, on siis see, et vaadata, siin on nagu mitu erinevat nagu sihtgruppi või asja, millest räägitakse, et kõigepealt on kogudus, siis on Iisrael ja siis on maailm, et need sõnad on siis puudutavad siis neid kolme asja põhiliselt, Iisrael, kogudus ja maailm.
Ja. Nii et kellel on siis mõtteid kirjutatud, mida tähendab siis valvake ja palvetage. Kui ta pühakaast väljus ütles üks tema jüngrites, tema lõpeta vaata, millised kivid, millised hooned need on. Jeesus vastas, ütles talle, kas sa vaatad neid suuri hooned. Ei jääta siia kivi peale, mida maha ei kistaks. Me oleme käinud Iisraelis ja näinud ka ju niimoodi televisiooni vahendusel on tõesti suured kivid on ju paika pandud, et tegi küsimus, kuidas need isegi paigutati seal neid nii suuri kive sellel ajal, kui ei olnud kraanasid, kuidas need nii täpselt on pandud, nii täpselt kõik lifitud. See on tõesti selline imeväärne töö, ütleme nii, mida käisid ka sellel ajal siis ümberkaudsetest maadest inimesed käisid vaatamas ja imestamas. See oli tõesti ehituslikult väga imeline töö oli see. Ja siin jüngrid siis ütlevad õpetaja, vaata millised kivid, vaata millised hooned on.
Ja aga püha koda seisis nii-öelda taevane pühakoda ehk Kristus ise seisis siis selle maise hävitamisele mineva pühakoja vastas. Ja nii nagu need sõnad, kui Kristus ütleb, et ma rääkisin teile oma ihutemplist, et need sõnad Naos ja Hieron, ehk siis Naos on ihutempli kohta ja Hieron on siis selle pühakoja maise templi kohta, on siis vastandlikud omavahel. Ja ka tänapäeval on nii, et ka tänapäeval meie ei pruugi leida issandat mitte nendest suurtest toomkirikutest, mida inimesed käivad siis vaatamas, olgu Prantsusmaal, Jumalema kirik Pariisis või kusagil mujal suured toomkirikud, siis peakirikud, suured võimsed kooti ehitised, vaid meie ikkagi leiame issanda ja osaduse Jumalaga sellest naosest, sellest Jeesuse ihu templist ja Jeesuse ihu on praegu kogudus. Meie olemegi Kristuse ihu tempel, ehk siis tema väljendus, tema pühaduse väljendus ja olemus siin maa peal. Nii et see on väga tähelepanuväärne algus selles, et ta seisab ise vastu siis, ja vaatab siis sellist maist rajatist, mis on Jumalale rajatud, aga olles ise siiski Jumala poeg. Nii et see on väga tähelepanuväärne.
Nii et hooned kui sellised, need ei ole siis inimestele, hooned ise ei anna siis inimesele midagi, tegelikult hoone ise, ma mõtlen, kui selline kui on vägev hoone tehtud, on toredest ehitatud, suur, võimas, ilus kõik, et see nagu inimesele tegelikult ei anna midagi.
Ei, hoone ise on ainult koht, kus palvetada ja no selge on see, et kus on palju palvetatud, lähed sa kuskile vanasse palvemaija või kirikusse, kus on aasta sadu palvetatud, et seal on selline palve õhkond, on seal sees küll. Aga hoone ise ilma siis vaimuta ei aita nii nagu inimese vaim, hing ja ihu, et inimesel on ju kõikidel inimestel on hing ja ihu ja vaim, aga kui see vaim ei ole siis täidetud Kristuse eluga, kui tuli altarile ei põle ja usku ei ole, siis on ka hing ja ihu hukkumisele määratud, nii et siin on väga suured sümbolid siin taga selles pildis praegu.
Kui ta istus Õlimäel pühakoja vastas, küsisid temal Peetrus, Jaakobus, Johannes ja Andreas Isepänis, ütle meile, millal see sünnib ja mis on tunnuseks, kui see kõik hakkab täide minema. Jeesus hakkas neile rääkima, vaadake, et keegi teist ei eksitaks. Paljud tulevad minu nimel ja ütlevad, mina olen see, ja eksitavad palju siid.
Ma tahtsin küsida su käest veel seda, et miks hävis Jerusalema tempel? Või miks hävitati, miks Jumal lasi hävitada Jerusalema tempel?
No, sest see teenistus oli vist läbi siis selleks korraks, et oli tulnud siis Kristus, kes siis ütles, et ta püsitab uue templi ja tegib selline uus teenimisvorm, kus siis ohvriks ei ole enam mitte siis loomad, vaid ohvriks on siis tema ise, ehk siis Jumala poeg. Ja seda, kui sellist hoonet ja sellist ohvritalitust ja kus on eraldatud vaibaga see pühamas püham paik, selle aeg nagu sai nagu läbi, see oli nagu nii-öelda möödas.
Ja Jumal ise on läbi inimkonna sajandite näidanud ette, kuidas teda peab teenima ja kuidas temale üldse läheneda. Ja kui me vaatame esimesi inimesi, siis Jumal ise võttis ja tappis need loomad, võttis looma nahad riietus inimesed looma nahkadega ja see loom offerdati siis seal valas esimese vere ja näitas siis, et vere kaudu saab üldse ainult Jumalale läheneda. Ja see oli siis Jumala enda näidatud tee. Järgmise tee näitas ta siis ette Moosesele vastavalt sellele, kuidas siis Iisrael pidi kasvatatud saama käsu ja loomohvrite kaudu, et sünniks messias. Ja kui nüüd sündis messias, siis on see ainukene ja tõeline tee elava Jumala juurde, Kristus ise on tee. Ja kõik need eelmised teenimised siis muutuvad siis sisuliselt ebajumala teenimiseks. Ehk siis need ei ole Jumalale enam vastu võetavad ja kõiksugused ebajumala teenimis sisaldavad asutused langevad häda ja hukatuse ja hävingu sisse. Nii et seda peab arvestama alati, et meie saame Jumalale läheneda Kristuse Jeesuse ohvri tee kaudu ja ainsa võimalusena tema vere läbi et ei ole olemas muud teed enam.
Ja. Ja ta ütles siis veel, et siin ei jäta siis kivi kivi peale, mida maha ei kistaks, tähendab need suured kivid ja see tore ehitus kõik seal siis kisti maha.
Aga siin me vaatame seda veel, et ta istus õlimäel pühakoja vastas ja see on järjekordne selline väga sümboolne pilt siis sellest issanda enese olemisest ja tulemisest siia maa peale, sest me teame ju Sakaria kirjast, et tema jalad seisavad õlimäel, kui ta tuleb tagasi. Ja siin ta siis õlimäel pühakoja vastas. See on, sa oled käinud seal õlimäel, Andrus?
Jaa. Kes seal Iisraelis on käinud, siis tõesti sinna on nagu viiaks alati, seal on õlimäel on teatavasti ka Getsemani aed, kus siis Jeesus oma viimase palve tegi ja seal on nagu, kui keegi läheb Iisraelisse, siis kindlasti ka sinna enamus inimesi ka viiakse või näidatakse seda kohta, nii et see on selline väga tuntud koht piiblist ja sealt on ka ilus ülevaade tegelikult kogu sellele templi mäele, ehk siis sellele samale kohale, kus see tempel siis seisis sellel ajal.
Jah, kui te nüüd Eesti mingit võrdpilti vaadata, siis võib-olla see võiks olla kuskil Harjumäel vaadates alla Vanalinna poole või Munamäel vaadates üle kauni Eestimaa. Et see oli selline eemalt kaugelt, ta ikkagi suhteliselt, no ei ole väga ligidel ju, ta vaatas ikkagi kaugelt säravale sellele templile ja siis võttis need neli jüngrit endaga ise päinis või jäti nemad neli jüngrit läksid ise päinis. Ja kas ei ole ka siin see pilt, et koguduses on alati nagu ka üks selline aktiivsemalt jumalat otsib inimeste grupp, kes siis palvetavad ja soovivad issandat nagu kogeda sügavamalt.
Jah, ja tundub, et vastused nad ka said, kui nad võtsid siis Jeesuse ise päinis ja küsisid talt, ütleme, millal see hakkab sündima ja mis on selle tunnuseks, siis Jeesus ütles see veel vaadake, et teid ei eksitataks. Et paljud tulevad minu nimel, nii paljud ütlevad, et ma olen see ja eksitavad paljusi.
Ja võt see küsimus, millal on nagu huvitav nagu maailma tegelikult ja inimese lihaliku loomust väga sügavalt, et teda alati huvitab, millal on tuleb maailma lõpp ja alati kui aasta lõpeb, siis see maailma lõpp hakkab jälle tulema. Aga Jeesus ei ütelnud täpselt millal, sest ta ütles, et seda teab ainult isa üksi. Ja kui need jüngrid siis apostlite tegude raamatu alguses kirjeldatud enne issanda taevaminekut küsivad siis ka, et millal sa Iisraelile kuningriigi siis ehitad, siis Jeesus vastab neile, et teile ei sünni teada aegu ega hetki, mis isa oma meelevallas on määranud. Aga te saate väe, kui püha vaim tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad. Jeruusalemmas ja kogu Juude ja Samaaria maal ja maailma otsani. Ehk siis kogudust ei puuduta mitte niivõrd millal otseselt, vaid see, kas meie oleme tema tunnistajad. Et see on nüüd püha vaimu töö. Aga kui nüüd ikkagi issand vastas neile ja annab neile siis teatud väga konkreetsed märgid, ja esimene asi, mida ta siis annab kogudusele, see on nüüd kogudusele öeldud, et teid ei eksitetaks. Siis eksituste niisugune tulemine või eksituste olemine koguduse sees, koguduse ümber on täiesti selge lõppu ja märk.
Siis ta jätkab 8. salmisest rahvastuuseb rahva vastu, riik riigi vastu. On maavärinaid paiguti näljahädasid, need on sünnitusvalude algus, aga pidage silmas ise endid. Minu pärast antakse teid suurkohtude kätte ning teid pekstakse koguduse kodades ja seatakse maavalitsejate kuningatete neile tunnistuseks ja kõigile rahvaile peab enne kuulutatama evangeeliumi. Aga kui nad teid viivad ja annavad kohtu kätte, ärge muretsege ette, mida teil tuleb rääkida vaid, mis teile antakse sel tunnil, seda rääkige, sest teie pole rääkijad, vaid püha vaim. Siin ju tegelikult Jeesus annab selgelt, räägib ette, et ta ütle päevade mõistes nüüd või nii nagu siin ütleme maailma ennustajatel on kombeks öelda, et nüüd sel aastal või nüüd sel ajal, eks ole, vaid ta lihtsalt räägib ette, milleks tuleb valmis olla, et teid viiakse kohtute kätte, pekstakse ja nii edasi, et nad saavad tunda sellist ka tugevat tagakiusu. Iga üks siis, kes usub tema nimesse.
Ja me vaataks salmi aval veel edasi, et esimene asi, millest hoiatati, siis on, et inimene, et saatan võib inimese ära eksitada Kristuse juurest ja viia ta siis inimese juurde. Siin on öeldud, et on tulevad tegelased, kes ütlevad, et nemad on Kristus. Me teame, et lõpuajal ka praegu on maailmas Viserion, kes ütleb, et tema on Kristus ja Mehikus on üks mees, kes tema on, või Argentiinas on üks mees, mis te olis Argentiinas, kes ütles, et tema on Kristus. Ja neid inimesi on, kes ütlevad, aga need on läbi nähtavad, et nemad ei ole Kristus, kuigi mulle tundub, et siit Eestiski käivad, nagu meedias on kuulda, isegi sellised nagu mõistlikud inimesed, pangatöötajad käivad Viserjonni kummardavas, et mind küll väga hämmastab see. Aga esimene asi on eksitused ja Jumala poeg on väga nii-öelda hoiatab sellise eksituste eest, et ma olen nüüd ainult Hiiumaal siin üks kevadel ühte piiblitundi kuulnud või näid teanud, et oli, mis rääkis eksitustest, aga üldiselt sellest ei taheta rääkida, aga peaks rääkima, sest see on esimene asi, mis oli issenda südamel. Ja teine seitsmes salm ütleb, et kogudus on maailmas, ehk siis see maailm meie ümber on täis sõdasid, sõja sõnumeid. Internetis on üks kaart, mis näitab sõjalisi konflikte maailmas ja need praktiliselt ei lakka. Ja kui issend ütleb, et on siis sünnitusvalude algus, siis sul on ju viis last, sa tead küll väga hästi, Andrus, kuidas naisel sünnitusvalud siis käivad. Et alguses on üks selline nii-öelda nagu väikene hoiatus ja siis hakkavad nad järjest sagenema ja sagenema ja sagenema ja sagenema, kuni laps sünnib. Ehk siis kõik see sündmused, mida siin 7. ja 8. salmis meile räägitakse, mida sagedamaks need muutuvad, sõjad, sõjasõnumid, maavärinad, ja näljahädad, siis seda lähemal on issanda tulek ja me näeme ka praegu, et kui me vaatame näiteks maavärinate tugevust ja statistikat, siis tõesti viimase ütleks 5 aastaga on maavärinate tugevus nähtavalt kasvanud, sellised 5, 6, 7 pallised maavärinad on vaatet igapäevased, iganädalased on 7 vähemalt juba ja need kogu aeg kasvab see tihedus ja see on üks lõpuajamärk väga selge, ka sõjad on üks väga selge lõpuajamärk.
Ja siis teine asja on siis see, et pidage silmas ise endid. Minu pärast antakse teid suurkohtute kätte ja kuningate ette ja ütleb, aga samas ütleb, kui teid viiakse sinna ja antakse nende kätte, ärge muretsege, mida teil tuleb rääkida, vaid teile antakse sel tunnil seda rääkige, sest teie pole rääkijad, vaid püha vaim. Tegelikult Jeesus ju kulutab ette neile kõike seda kannatust, millest nad pidid läbi minema ja üsna pea pärast Jeesuse hukkamiski tegelikult hakati ju ka apostlid tegelikult hukkama ju. Ütleme kas või Jerusalema koguduse vanem Jaakobus ja nii edasi, et üks aaval neid hakati ka tegelikult hukkama ju.
Ja see sama raamat Matsoni usumärtrid, mida siin ka hea sõnumi raadios oli võimalik kuulata, siis sama räägib siis kristlaste 10 tagakiusust Rooma keisrite all ja need olid väga julmad ja kümned tuhanded inimesi tapeti. Et see oli esimene asi, mida siis algkogudus koges. Ja kui me nüüd vaatame lõpuaja sündmusi, siis ilmutuseraamatu 6. peatükk räägib märtrite hingedest, kes siis on altari all ja kisendavad, oh püha ja tõeline valitsija, kui kaua sai mõista kohutega tasu kätte meie verd neile, kes elavad maa peal. Nii et ka see tagakeus, mis algas algkogudusel kohe, jätkub ka tegelikult tänapäeval ja nii nagu ma olen ikka öelnud, et eelmine aasta statistiliselt 90 000 kristlast, siis iga üks kristlane iga 6 minuti järel, siis 10 kristlast saate jooksul jätavad oma elu märtrina Jumalale ja lahkuvad siit elust märtritena, kas siis tapetutena või vangis piinatutena. Nii et ka praegu toimub see asi täpselt samamoodi, ainult kui meile seda lihtsalt praegu ei, ütleme sellist uudiste kanal ERR just seda meile ei teata.
Siis ta jätkab siin, et vend annab surma venna ning isa lapsed hakkavad vastuma vanemaile ja saadavad nad surma ja minu nime pärast hakkavad kõik teid vihkama, aga kes kannatlikult jääb lõpuni püsima, see pääseb.
No siin on otsene viide muidugi sellele, et kui juut pöördus Kristuse poole kui Messia poole, et siis ta tegelikult sattus oma perekonna ja suguvõsa viha alla. Aga sama moodi toimub ka maailmas, et kui inimene pöördub perekonnast Jumala poole siis, ja ütleme seal perekonnas kedagi teist ei ole usklikku, siis ta satub ka perekonna põlguse alla. See esimene reaktsioon on alati saatanlik mõistmatus. Oh, mis nüüd siis hakkab saama? Oled sa nüüd usklikuks saanud, et sa oled nüüd täiesti lolliks läinud. Et see esimene nagu reaktsioon on alati selline kuratlik reaktsioon, sest kogu maailm on kuradi meelevalla või mõjutuse all. Ja siin on, ja juutide oli see eriti karm, et sa oled ju käinud Iisraelis seal ortodoksi kvartalites, et kui sa kujutad nüüd ette, et üks ortodoksi juut, kes käib lokkide ja musta kaabuga ja valge ja musta riietusega ringi ja järgib täpselt seda nende ettekirjutusi, variserid ettekirjutusi, siis kui temas saab nüüd kristlane, siis mida ütlevad need teised ortodoksi juudid?
Ja siis on tõesti, et vend annab surma venna, lapsed hakkavad vastu vanemaile, saadavad nad surma, aga kes kannatlikult jääb lõpuni püsima, see pääseb. Ja nüüd ta räägib sellest, jätkab siin eridest, kui te siis näete jälestusväärset tühisust, millest on rääkinud profet Daniel, seisvad seal, kus ei peaks seisma, kes seda loeb, see pangu tähele, siis põgene kui need, kes on juudamal mägedesse, kes katusle ärgu tulgu maha, kes väljal ärgu mingu sisse ja häda neile, kes on lapseootel ja neile, kes imetavad neil päevil, ent palvetage, et teie põgenemine juhtuks talvel, sest neil päevil on niisugune viletsus, millist ei ole olnud loodu algusest, mille Jumal on loonud, kuni siia maani ega tulegi.
No siin on need kaks sündmust nagu ühes asjas. Et kõigepealt oli see viieti kolm sündmust. Esimene, kui oli üks jälestusväärsus toodi templisse ja on räägib Makabeide raamatus, kus Antiochus Epifanes siis ofertas siga seal altaril ja see oli muidugi ääretu jäledus. Ja see on see viide, ajalooline viide siis sellele, mis edaspidi pidi sündima. Nüüd see ka antikristuse templisse astumine ja enese jumalaks kuulutamine on siis jälestusväärne tühisus. Ja nüüd Soome vennad on veel nüüd püüdnud seletada seda asja nii, et see sama Al-Aqsa Moshee, mis seal templimäel siis praegu seisab, et selle üleval servas on siis jumala pilked ja et see on ka jälestusväärne tühisus, aga me nüüd täpselt ei tea, sellepärast, et me ei ole näinud veel jälestusväärset tühisus seismas seal, kus see ei peaks seisma. Aga 70. aastal kogu Jerusalem ju sattus, hävitati ära, Tiituse armee vallutas, tempel hävitati ja kristlased põgenesid siis ühel sellisel hingamise hetkel, kui Tiitus oli korraks oma armeega mingil põhjusel ära läinud, põgenesid siis Jerusalemmast ära ja pääsesid ja ülejäänud miljon juuti tapeti seal selle rünnaku ja vallutuse käigus. Nii et siin on nagu mitu asja sees ja ma täpselt ei oskagi öelda, missugus sündmust issand siin on mõtelnud.
Daniel 11.13 annab siin kirjakohas ja paralleeliks ma loen korra selle katte. See sama Danieli raamat, siis millest Jeesus siin räägib siis. Ja jälle seab põhjakuningas üles väehulga, mis on suurem kui endine. Mõne aasta pärast tuleb ta temale kallale suure sõjaväe ja rikkaliku vooriga. Oli siis see üks Daniel ette kuulutus. 11.31, ma olen selle salmi ka korra ette. Daniel raamatus ja tema poolt seatud sõjaväed tulevad ja teotavad pühamut. Kindlalt linna nad kõrvaldavad alalise ofri ja panevad sinna hävituse koletise. Võt see on ka siis siin Danieli raamatust paralleel kirjakoht.
Nii et, ja, aga kuna see ei ole omavolilise seletuse jaoks ükski profetlik asi, siis me peame lihtsalt kannatlikult palvetama ja ootama, et millest nüüd see sündmus täpselt räägib, et praegusel hetkel on ju niimoodi, et Jerusalemmas templit ei ole. Mingisugust jäledust väärset tühisust sinna panna ei saa. see templis seisma ei saa. Ja võib-olla ka lõpuaja templi kohta on siin viide, sest ka milleks siis hakata uuesti loomi ohverdama, kui Kristus on surnud ja usu läbi issandasse saab siis inimene Jumalaga kokku puutesse. Nii et ma pean ütlema, et ma täpselt ei oska seda öelda, mida siin on öeldud, aga siin on öeldud, te näete, nii et küll see ilmsiks tuleb.
Ütleb veel seda, et kui issand ei lühendaks need päevi, ei pääseks ükski liha, aga ära valitute pärast, keda tema on ära valinud, on ta neid päevi lühendanud. Nii et tähendab, et läheb ka väga hulluks olukord ja ta ütleb, pole nii, et nii vilets ei ole olnud loodu algusest, mille Jumal on loonud kuni siieni ega tulegi. Nii et väga rasked ajad on siis tulemas. Ja seda jätkab, kui siis keegi teile ütleb enne, siin on Kristus enne seal, ärge uskuge, sest vale Kristusi, vale profeteid tõuseb ja need teevad tunnustajati imesid, et eksitada, kui võimalik ära valituid.
Ja no sellel 70. aastal Jerusalema piiramisel oli ka äärmine viletsus, oli seal emad sõid oma lapsi ja äärmine viletsus oli selles Jerusalemas. Nii et see on ka üks võimalus seda siis võtta, sest et siin on kogu aeg no, 14. salm ütleb, et sündmused keskenduvad juudamaale, mitte niivõrd maailmale, et see on juudama viletsus, see on siis Iisraeli viletsus, Iisraeli suur viletsus ja räägitakse just Jeruusalemmast, aga me võime võtta ka seda ja me ilmutuse raamatus näeme, et kui me loeme seda ilmutuse 6. peatükki, siis me näeme, et see viletsus tuleb kogu maailma üle. Ehk siis seal on maailmasõda tulemas, nälg, surm ja lõpuks ka siis taevatähed kukuvad maha ja nii nagu ka siin on öeldud 24. salm ütleb, et pärast seda viletsusaega pimeneb päike, kuu ei anna oma valgus, taevatähed langevad maha ja vägesid, mis on taevas, kõigutatakse. Ehk siis see on nüüd, kui see on nüüd viide Jaakobi suurele viletsuse ajale ja Jerusalemma piiramisele enne Kristuse tulekut, siis siin on väga selgelt see öeldud.
Ja, sest et pärast seda viletsuse aega pimeneb päike, kuu ei anna valgust ja taevad langevad ja tähed langevad taevast maha, vägesid, mis on taevas kõigutus ja siis nähakse inimese poega tulevat pilvedes suure väe au hiilgusega ja ta läkitab inglid ning kogub kokku oma ära valitud neljast tuulest ilmama otsast taeva otsani. Nii et siis ikkagi kogu selle viletsuse sees on ikkagi, ta tuleb veel ikkagi järgi veel ka oma ära valitutele.
Ja ma soovitan soojalt lugeda, nii öelda või tungivalt lugeda ilmutuse raamatu 6. peatükki siia kõrvale. Et seal on täpselt see sündmuste kirjeldus on siis öeldud koguduse ülesvõtmine, ja viletsuse aeg, et kogudus võetakse selle suure viletsuse aja seest ülesse ja meie võime teha siit ainult sellise järelduse, et maailm meie ümber ei muutu mitte paremaks, kaunimaks, kuigi me püüame seda teha, inimkond püüab ju see teha, Eesti ka püüab ju võtta vastu paremaid seadusi, teha sellised inimkeskkonda paremaks, arhitektid teevad suuri vägevaid hooned, mis oleks paremad, aga kuna patt ja patusus inimese sees teeb oma tööd jälle, nii-öelda määndab seda kogu seda inim olemus sees pidi südame poolest ja siis on võimatu, et kui patt saab ülirohkeks, et siis oleks midagi paremat sünniks, vaid ikkagi on see kuidagi moodi rikutud, moonutatud ja inimesele veel kahjulik. Ja lõpuks tulevad ka need välised viletsused, millest siin on kirjutatud ja millest ilmutuse 6. peatükk kirjutab sõda, antikristus, sõda, nälg ja surm ja lõpuks siis veel suur maavärin, taevatähed kukuvad maha, päike läheb pimedaks ja kõik need asjad sünnivad reaalselt, et ma olen nii palju lugenud ka siis täiesti maailma lehtedes neid kirjeldusi, kuidas suure maavärine tagajärjel siis 2 kraadi võrra terve aasta jooksul. Me tuuakse alati see näiteks ja tõesti, suure maavärine tagajärjel hakkavad need asjad sündima. Ka komeetide sadu on nüüd juba ette kuulutatud teadlaste poolt. Me ei näe neid komeete, mis tulevad. Nii et see kõik sünnib reaalselt, et ärge arvake, et, et meie et keegi pääseb sellest kuidagi moodi punkritesse peitumise teel, ilmut see raamat ei ütle seda.
Ja seda ma just imestangi, et Jeesus ei öelnudele, et, et varuge selleks aastaks omale näiteks toitu või, või, või tehitage omale punker või, või, või kuidagi oma jüngred nagu suunata mingit pidi sellest siis füüsiliselt pääsema, vaid seda ta ei öelnudki, vaid lihtsalt ta ütles siis, nii nagu ta siin jätkab ka nüüd see teine osa, ütleb vajadus valvsuks, tähendab valvake ja palvetage, sellest oli ka meie tänane see küsimus, kuulajatele, mida tähendab valvake ja palvetage, nii kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu ja peale muusikilis pausu siin arutame siis seda. Näge meiega. Oleme jõudnud siis sujuvalt siin 28. salmi, kus siis kõige selle nende hädade peale, mida siis kui ta oli õlimäel pühakoja vastas, küsisid temalt siis isepäinis Peetrus, Jaakobus, Johannes ja Andreas ja nüüd ta seletas neile kõik ära selle, mis hakkavad juhtuma, et tõustakse nende vastud, kuulete sõnumeid sõdadest, ärge ehmuge, siis ta ütles, et tulevad maavärinad, on paiguti näljahäda, ütleb, see on kõik sünnitusvalud algus, see ei ole veel midagi hullu, siis vahepeal ütleb, et kõigile rahvale peab enne kulutatama ka evangeeliumi, et see on ka siin sees, et see hea sõnum Jeesusest Kristusest peab ka veel enne jõudma kõige rahvane, see on veel see tingimus on ka siin sees olemas ja siis jätkab kõikides nendest hädades, kus vend tuuseb venna vastu, lapsed annavad oma vanemad, vanemad annavad oma lapsed surma ja ta ütleb, et minu nime pärast, Jeesuse nime pärast hakkavad kõik teid vihkama, aga kes kannatlikult jääb püsima, see pääseb selline lohutus on ka Jeesuse ettekuulutuses täitsa olemas ja siis ta ütleb ka räägib sest Taanieli raamatust, et põgenege ütleb valekristusi tuleb ja ütleb, et kui issand neid päevi ei lühendaks, ei pääseks mitte ükski liha, aga ära valitute pärast, keda tema on ära valinud, on ta neid päevi lühendanud.
Ja siis, kuna siin meil oli juttu ka toiduvarude soetamisest ja kõigest sellest, siis me siin vestasime ka vahepeal, et selline talupoja tarkusega aastane toiduvaru võiks inimesel kodus olla nii-öelda eelmise siis lõikuse toiduvaru, nii nagu alati on olnud, eriti siin Iiu saare peal, kus me oleme siin suurest maast sageli ära lõigatud ja meil ei ole nagu võtta kohe supermarketist kõike asju, siis siin on see veel nagu igapäevane eluviis, mitte mingi muretsemise põhjus, aga ega eluviisina kohe olemas, sest kujutage te ise ette, kui siis tuleb see häda aeg, tuleb maa värin, siis supermarketites lõpeb toit 3 päevaga. Aga Jumala poeg ei pööra sellele tähelepanu. Ta ütleb, et 28. salm viigipuust õppige võrdumite. Nii nagu me siin eelmistes peatükkides ka vaatasime, kui Jeesus neas ära viljatu viigipuu, siis see viigipuu on siis Iisraeli sümbol ja Iisraeli olukord, Iisraeli sündmused on siis need, mis on kõige täpsem lõpuajamärk. Ja kui millal siis hakkasid võrsed ja lehed tekkima Iisraelile, mis sa arvad, Andrus, mis sa aeg see oli? Kust me selle sugupõlve rahvast nüüd lugema hakkame?
Et kui mõelda siis, et peale selle, kui Iisrael rahvas võttis, siis no tähem mitte kogu rahvas, võtame rahva esindajad, sa võtsid Jeesuse kinni lõita risti, tapsid ära Jeesus tõusis üles 3. päeval, siis oli ju mingi aeg, oli veel Iisrael nii-öelda No, ta oli küll roomlaste võimu all, aga nad said nagu tegutseda seal rahvana ikkagi ja nad said pidada teenistusi oma koguduse kooskäimisi ja nii edasi ja nad ei olnud nagu nii-öelda tagaetavad. Kuid siis tõesti läks mööda veel üks 30-40 aastat ja siis hävitati kogu Jerusalem ja pillutati laiali kõik juuda rahvas ja neil ei olnud nüüd oma maad. Pea 2000 aastat ju tegelikult on olnud juudid laiali pillutatud ilma Iisraeli riigita ilma maata, nad elasid nagu võõrad seal nii öelda ja nende üle valitseti kogu aeg ja alles nüüd siis, millal see oli see 40. aastatel, kui Iisraeli riik taas loodi?
1948 võeti siis vastu see otsus ÜRO-s, et see Iisraeli riik taas luuakse alguses küll inglise mandaadi all, aga nad said ka iseseis, võitlesid selle iseseisuse välja. Ja sellest hetkest siis alates on Iisrael ajanud siis võrseid ja lehti ja see on nüüd see sugupõlv, mille kohta siis Jeesus ütleb, et selle sugupõlve rahvas ei lõppe enne ära, kui see sünnib. Ja huvitava sõna ütleb ta siin 31. salmis, et taevas ja maa hävivad. Ehk siis see on üks väga, väga tõsine sõna, kui sa nüüd ütled tavalisele maailma inimesele, et oled taevas ja maa hävivad, siis ta ei usu sinna. Aga Jumala sõna ütleb, et taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ütleb, issand ei hävi.
Jah. Ma vaatasin tõesti, Iisraeli riik kuulutati siis välja 14. mail 1948 ja järgmisel päeval ründasid vastloodud riiki 7 Araabia naabrit, Egiptus, Jordaania, Süüria, Liibanon, Saudi-Araabia, Iraak ja Jeemen. Nii et vaevalt jõudsid nad oma riigi välja kulutada 14. mail, kui järgmisel päeval juba siis 7 Araabia naabrit kohe ründasid siis Iisraeli. Nii et tuli neil kohe korraga seda hakata pidama siis 7 erineva riigiga. Nii et raske on olnud tõesti see Iisraeli riigi loomine.
Ükski riik ei ole vastu pidanud sellisele sõjale maailmas. Ei peaks ka. Mm-hmm. Ainult Jumala ime läbi Iisrael pidas. Et see oli, seal on pärast on nii palju kirjeldusi sellest, kui palju Jumal tegi imesid nende Iisraeli kaitsesõdade ajal. Et Iisrael ei ole rünnanud ise kedagi need Golani kõrgendikud, mis ta Süüria käest ära võttis ja kuni siis see kõrb, mis ta Egiptuselt ära võttis. Need kõik on siis sõdade tagajärjel nii-öelda territooriumid, mis võeti vaenlaselt ära selleks, et oleks Iisrael turvaliselt. Sest see on nii, Golani kõrgendikud on ju näiteks siis põhjapool turvalisuse tagatis, sõjaline turvalisuse tagatis Iisraeli.
Jah. Nii et jah, siukene... Siis jätkus veel, siis oli veel kuuepäevane sõda, mis toimus veel 67. aastal. Siis oli veel Jom Kippuri sõda, Iisrael-Liibanoni konflikt 2006 ja nii edasi teatavasti Iisrael on kogu aeg nii öelda nagu sõjas, sest kogu aeg kuskid rakette tulistatakse nende pihta, tahetakse hävitada, käivad enesetapu terroristid ja nii edasi, aga tõesti viigipuu, kui ta ütleb siin aga viigipust õppigi võrdumit, siis kui selle okstel ilmuvad võrsed, ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal, nõndaga teie, kui te näete seda sündivat, tundke ära, et see on lähedal ukse ees. Tõesti ma ütlen teile, selle sugupõlve rahvas ei lõppe ära enne, kui see kõik sünnib.
Ja lõppu tundi, kui issand tagasi tuleb, seda teab ainult isa. Ja siin on öeldud siis kogudusel, et mida siis kogudus peab tegema selleks, et olla valmis selleks hetkeks, kui inglid koguvad siis ära valitud neljast tuulest ilmama otsast taevani kokku inimese poja tulekul. Viide on selge koguduse ülesvõtmisele. Ja siis mida siis me peame tegema? Jumala sõna ütleb, et esiteks me peame valvama, teiseks palvetama ja kolmandaks töötama. On siin siis 34. sõlm ütleb, et iga ühele on antud oma töö.
Ja nii nagu inimene, kes läks teekonnale, jättis maha oma koja ja andis oma sulastele meelevalla, iga ühele tema töö ning käskis uksehoidel valvata, nõnda valvake, sest te ei tea, millal koja isand tuleb kas õhtul, või kesköö ajal, või kukkelaulu ajal, või varahommikul, et ta äkitselt tulles ei leiaks teid magavat. Siis kutsub üles siis valvama ja palvetama.
Ja nüüd see õhtul kesköö ajal, kukkelaulu ajal või varahommikul viitavad siis ka vaimulikule pimedusele, mis enne Kristuse tulekut maailmas on. Ehk siis öö, Jeesus ütles ise, et pimedus või öö tuleb, mil keegi ei või midagi teha. Ehk siis enne Kristuse tulekut tuleb aeg, mil siis on selline vaimulik pimedus katab kogu maailma, et isegi töötamine on peaaegu võimatu. Aga ometi usklikud peaksid siis valvama. Me teame, mida tähendab palvetama. Valvetama tähendab seda, et me palume kõigeväeliselt Jumalalt abi kõikides eluasjades. Aga mida tähendab Andrus valvama? Kas meil on mõni vastus ka tulnud?
Ja vaatame kui vastuseid, siin on tulnud, üks vastus on tulnud meil. Ja see tuleb nii, valvata tuleb saatana vigureid, sest iga asi, mida teete, palvetage ja arutage Jumalaga läbi. Selline vastu.
Ja, no üldiselt on siis tähendab siis valvamine sellist Jumala sõnaga oma elu pidevalt järele kontrollimist. Ma vaatan kohe, mis see watch sõna siin tähendab. See on nii keeruline sõna, Gregorio. See tähendab siis otsest tähelepanu, aktiivset tähelepanu omama või millegi suhtes. Ehk siis olema ärkvel, valvama ja just nimelt ärkvel olemine. Ja see võib-olla ongi see niisugune valvuri üks põhiline omadus, et ta ei maga. Et kogudus ei maga, et Jumala sõna saab valgustada koguduse olukorda lõpuajal, et eksitused saavad paljastatud, et valeprofetid saavad paljastatud, et ka inimene ise siis on, püsib armu sees soolaga soolatud valgusena siin maailmas, valvab oma elu Jumala sõnaga, kas see ka vastab sellele, et maailm teda kaasa ei pea ja nii nagu siis tõesti vastus tuli, et ka saatana trikid teda ära ei peta. Aga Jumala sõnaga oma elu läbi kontrollimine on valvamise põhiline definitsioon peaks olema. Ärkvel oleme.
Ja siin isegi üks tõlgivõtta veel range tähelepanu, et range tähelepanu olema ärkvel, range tähelepanu. Meil on veel üks vastus tulnud. Jeesus andis mõista, et lõpuaeg on lähedal.
See ütleme, kui üks kuningas paneb valvurid välja, siis see tähendab seda, et nii-öelda häda on tulemas või on võimalik ründe oht või valvurid pandi alati müüridele siis ju valvama, kui kaugel vaenlane on. Ja see tõesti on väga täpne nagu vastus.
Ja on ka see ka ju, et ka kui on kuningas lähedal ja tahab, või ütleme ka niimoodi, kui Jumal on lähedal, ta tahab iga ühega ühendus saada, iga ühega osaduses olla, siis ka valvame tähendab ka seda, et sa siis oled saatanest, kaitsud üks asi ja teine asi ka see, et sul oleks ühendus Jumalaga, et kui ta nüüd midagi ütleb sulle, ta vanast testamendis väga mitu korda mainib seda, et teie südamed on läinud kõvaks, te olete läinud tuimaks, teil on kõrvad, aga te ei kuule, silmad on, te ei näe, see tähendabki seda, et sa oled nagu selle, sa ei ole ärkvel, sa ei pane tähele, mida Jumal räägib ja siin Jeesus siis kutsub üleski ja tänase lugemisega viimane sellem tõetab, aga mida ma ütlen teile, ütlen kõigile, valvake, et see on nagu selline üleüldine üleskutse, valvake, olge tähelepanelikud, range tähelepanu isegi, siin ütleb üks tõlge isegi, et olge rangelt tähelepanelik, katsuge läbi kõik ja vaadake, mis peab tähelepanelik olema, vaadata, mis siis Jumal tahab öelda ja et mitte eksida, sest paljud tulevad tema nimel.
Ja siis Markuse 14.38 ütleb, valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, kuid liha on nõder. Ja see tähendab seda, et me ei pea mitte valvama mitte välise vaenlase vastu, vaid ka sisemise vaenlase vastu. Et ka meid ennast ei, liha ei viiks siis lihalikule Jumala teenimise.
Jah. Täname kõiki vastajaid, kaasamõtlejaid ja selline oli siis täna lühi ülevaade Markuse evangeeliumi 13. peatükist. On meil midagi Anton öelda veel lõpetuseks sinna?
Lõpetuseks on öelda, et kui tuleb hingamise päev, hakkab nüüd kätte jõudma ja reede õhtu, kus siis tavaliselt peaks perekond koos olema ja rõõmsasti meenutama seda, mida issand siis nädala jooksul on head teinud meile ja tema teeb ainult head meile ja millist Jumala armastust me oleme kogenud ja rõõmsasti siis ka issanda ees ka sööma ja koos olema ja jooma, siis see on ka meile selline rõõmussündmus. Me ei valva mitte sellise mure või hädatundega või sellise kuidas ma ütlen, sellise stressiga, depressiooniga, nagu maailm, sest ahastus ja viletsus tuleb iga inimese peale, kes pattu teeb. aga me valvame siis rõõmuga oodates elava Jumala taas tulemist, meie lõpliku pääsemist ja Jumala kuningriigi valitsuse kehtestamist siin maal.
Ja on meil ka mingid eestpalved?
Võibolla eestpalve oleks sellest sõnast, mis täna välja tuli, et me valvaksime ikkagi koguduse sees ka eksituste vastu, et kõik tegevus ja kuulutus kõik võiks Jumala sõnaga olla kooskõlas ja läbi kontrollitud, et me ei laseks eksitusi niisama lihtsalt sisse, et ka me vaimud läbi katsuksime.
Jah, ja siis, et oleksime siis, et suudaksime siis kõik olla ärkvel, nii nagu me ka siin lugesime, et valvata, et me ei magaks, ta isegi siin ühe koha peal nimetas isegi siuke elu, kui me ei valva, ta nimetab seda nagu magamiseks ja see ei lähe mitte.
Ei, et ole hea.
Kallis Taavis, täname sind, et võisime lugeda ühes koos sinu sõna täna ja täname, et sa oled eile see sama ja täna ja igavesti ja täname, et sa ilmutasid ise ennast ka oma sõnumi läbi, mida sa rääkisid jüngritele, Peetrusele, Jaakobusele, Johannesele, Andreasele, kui nad võtsid su isepänis ja küsisid kõigi lõpuaega tohta, küsisid mida, kuidas ja millal hakkavad tulema ja mis on nende märgid, siis sa tõid eeskujuks ka, esimärgiks ka Iisraeli. Me palvetame ka Iisraelist taevis, et hoia kaitse, õnnista Iisraeli, õnnista seda rahvas seal ja kõiki need rahvaid, kes seal tööd teevad. Ja kui me teame, et see on maailma keskpunkt ja seal on kõige rohkem isegi ajakirjanik erinevatest rahvustest, seal on kõige rohkem esindajaid meediasutustes, siis me palume, et sa õnnistaksid ja aitaksid Iisraeli ja ka nii, et kui seal naabrid tahavad rünnata seda või vallutada, siis sina ise seisad selle maa ja selle rahva ees seal, õnnistame Iisraeli. Samuti palume taavis, et meie ei oleks keegi need, kes magavad, kuigi me käime ringi ja ka sina võrdled ikkagi magajatega need, kes ei valva, kes ei palveta, vaid me tahame olla need, kes valvavad ja palvetavad ka oma igapäevad tegemistes Jeesu Kristuse nimel. Taavis aitab, me võiksime olla ärkvel, paneksime tähele, mis sul on meil igaühel öelda, kuidas sa juhid meid ja mida sa tahad, et me teeksime. Anna meile siis, et meil on silmad, mis näevad, kõrvad, mis kuulevad ja süda, mis tunnetab täpselt, mis on sinu tahtmine. Palume seda Jeesuse Kristuse meie pääste nimel. Aamen.
Aamen. Ja tänastest saadetest veel nii palju, et kell 12 on kaks, te võite kuulda siis kahte väga armast tunnistust, Arpa Tarderi kunagised tunnistused piibli saamisest. Et need on väga, väga ilusad tunnistused ja ka teedi kõne on täna selline pikk ja väga, väga sügav.
Ja õhtu siis kell 20.00 on siis õhtujutt ja kell 21.30 täna õhtul siis hommikuse saate kordus.
Ja nädalavahetusel siis armsad vanemad lugege oma lastele, lastelastele ja lastelastelastele ise Jumala sõna ette ja õhtujutte.
Ja kelle veel lapsi ei ole, siis kogunege lihtsalt kokku ja lugege oma vahel piiblit, arutage, mõtiske nende asja üle, et oleks ärkvel, et keegi ei magaks nii sama, nii nagu Jeesus ka siin täna ütles, et ei magaks, vaid oleksite valvel, palvetaksite. Õnnistatud hingamispäev algust.
Jah, õnnistatud hingamispäev algust ja valvamist ja palumist koos issandaga.
Jumalaga.
Õnnistust.